Efes nabe simore tati. Sababu nde dum mbodo nyagano on min Paul chokado Yesu Almasihu ngammon onon be gona Yahude no. Mbodo sikki on nani mojjere nde Allah resdimi ngammonde. O fegnani kam lowdi sirlo o andini kam dum hono no bindirmi e kelme dabbe downi. So on taride ma on bawo andude famamu e mo jogani mi sirlo Almasihu. On sirlu andi nono ka bibbe Adama e yontaji goddidi kono joni Allah fegnirimo ruhu o ngam nelabe mum e annababe mum senibe be koni sirlu o lelori sababu de kabaru mojo be gona Yahude en be e Yahude en be dendi donu dendi bandu dendi fodore de Allah wadi e Yesu Almasihu de ko on kabaru mojo charwatmi e dow mojere de Allah rokirimi bawde mum de min burdo famdude senibe mi rokkama mojjere habrude be gona Yahude en be barke mo ala kerol gondo e Almasihu mi rokkama kadi lernude no sirlu o timmirta hono sirlu cuudinodo gila awlan to Allah takdo fof o hono non joni laamuji e bawde gonde e weewde gandi hakilantagal Allah gal e del sifaji mum fof gandiringal dental gongdimengal yowitade fodore makko gila awlan nde o golluri Yesu Almasihu joomi mende kabondiral mene makko kanko Almasihu rukki en ciusal te uditani en damal badorade Allah holare mene makko sababu de dum mbodo nyaago on woto lepte pawetede am gam monde jammi non den lepte ko teddungal mon sababu de dum mbodo ni diccano babirado mo leñol mum fof inni torto gilay leydi ha dow asamano mbodo nyaago mo yo ruuhu makko rukku berde mon sembide tolno kewal makko darja mbodo nyaago mo yo wade mon holare bele Almasihu ina hoda e berde mon kadi tabiton e yidde no lekki nyibirta dadi mum e leydi ni tungno don hen bele odon bawa famdude e senibe be fof njuutendi njaajeendi towendi e luggeendi yidde Almasihu de bodo nyaagomo kadi yo famno den yidde diwtunde famamu yo fof bele o mo hebbinira on timmende makko kanko Allah faade jom kattande wadirde bawdi mum gollotode e mende ko wappiti ko nyaagorden ko walla ko mijotden ko teddungal wodanimo e der dental gongdinbe he wodanimo kadi sababu de Yesu Almasihu e der yontaji fo gila awlan ha abada amini.